Un pagājušajā svētdienā mēs runājām no apustuļu darbiem. Mēs domājām par to, ko Dievs mums atklāja no tā apustuļu darbu paša sākuma. Un mēs sapratām, ka Jēzus parādījās saviem mācekļiem ar daudz pārliecinošām demonstrācijām vai neapgāžamiem pierādījumiem. Viņš atklājās viņiem, un kā mēs redzējām, viņu ticību uz Kristu viņus mainīja, bet viņu sastapšanās ar augšām celto Kristu viņus radikāli aizskāra, bet tad arī svētais gars viņus piepildīja. Tātad mēs zinām un mēs to varam pierādīt un ticam tam, ka Kristus patiesi ir augšām cēlies un ka Dieva vārds arī ir uzticams. Un tad Lūka, ko viņš raksta šim vīram, kur vārds ir Teofils, viņš raksta par šīm lietām, bet tad viņš arī citēja un stāstīja par to, ko Jēzus bija teicis saviem mācekļiem. Viņš teica vēl, palieciet Jeruzalemē, jo jūs sagaidīsiet tēva apsolījumu. Tēva apsolījumu, viņš teica, jā, Jānis Kristītājs bija ievērojams cilvēks un tautas un tūkstoši nāca un likās kristīties zem viņa mācības, bet jūs saņemsiet kristību no debes tēva, jūs tiksiet kristīti ar svēto garu. Un ziniet, tad, kad apustuļi, kad mācekļi, kas bija Jēzum apkārt dzirdējušos vārdus, viņiem uzreiz bija nojauta, viņiem bija tāds ieskats, sajūta par to, par ko Jēzus runā. Jūs tiksiet piepildīti, kristīti ar svēto garu. Viņi bija puiši, kas bija uzauguši šajā jūdu kultūrā. Viņi bija dzirdējuši stāstus par vecās derības praviešiem un ķēniņiem, par kuriem, kad nāca svētais gars, viņi spēja darīt pārdabiskas lietas. Viņi spēja darīt cilvēka prātam neloģiskas, neiespējamas lietas, lai izpildītu dievišķas nodomus savā dzīvē. Un kad Jēzus viņiem šo pateica, ne tikai jūs dzirdēsiet par svēto garu, ne tikai pār kādiem priesteriem un pār pašu kungu Jēzu būs svētais gars, bet jūs arī paši tiksit piepildīti, kristīti svētajā garā. Viņu acis bija atplestas. Viņi saprata, ka kaut kas nozīmīgs ir viņu priekšā. Un tajā pašā laikā mēs redzam apustuļu darbos, ka viņu pirmā reakcija bija mazliet mums nesaprotama. Jo viņi saprot, ka viņu priekšā stāv dzīvais Dieva dēls, Mesija, un viņi vēl aizvien turējās pie kādiem iepriekšējiem uzskatiem par to, ko Mesijai ir jādara mūsu dzīvēs. Viņi sagaidīja, ka Jēzus atnāks, ka atnāks Mesija, ka Dievs sūtīs savu svēto garu, un pēkšņi viņu dzīves kļūs daudz ērtākas, daudz komfortablākas, daudz labākas. Un tāpēc viņi prasīja Jēzum, vai tu šajā laikā grasies atjaunot Izraēlu valsti, jo jūdu tauta tajā laikā dzīvoja zem Romas impērijas varas un daudz lietas, kuras tie gribēja īstenot un praktizēt, tas tam tiem nebija ļauts. Un viņi sagaidīja, ka jā, Mesija ir atnācis, tad nu, tas, kā mums vienmēr tas ir mācīts, viņš atjaunos Izraēlu. Bet pastāties, kā Jēzus viņiem atbildējušiem vārdiem, tātad apustuļu darbi 1:6, tur mācekļi viņam saka, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izrēlam valstību? Un viņš tiem atbild šādus vārdus. Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Tas mazliet nosito tempu sarunai. Mēs gaidījām, ka viņš teiks, jā, es būšu ķēniņš, mēs valdīsim, jūs valdīsit līdz ar mani. Viņš saka, puiši, nebāziet degunu lietās, kas neatiecas uz jums. Kas nav jūsu darīšana. Es tā padomāju, cik bieži mēs iztērējam daudz enerģijas un spēkus, nodarbojoties, rūpējoties, satraucoties, sekojot līdzi notikumiem, kuri pilnībā neskar pirmkārt mūsu dzīves, vai kas ir lietas, kuras mēs nespējam ietekmēt, mēs nespējam mainīt. Patiesībā tās lietas notiks un notiek neatkarīgi no mums, Bībelē māca, lai mēs lūdzam par citiem. Es domāju, ir daudz cilvēku mūsu sabiedrībā, es ceru, ka nedraudzē, kuriem ir tieksme zināt visu par citu personīgajām dzīvēm. Ir pat mediju telpa veseli izveidota, kas tikai un to vien dara, kā stāsta baumas un reāls notikums par citiem cilvēkiem. Un ir citi cilvēki, kas dzīvo citu cilvēku dzīves. Tagad sociālo tīku laikā to īpaši var redzēt, ir daudz cilvēku, kas it kā dara tādas ikdienišķas lietas, bet taisa vlogus, taisa tiešraides un video, tur TikTokā, Instagramā un daudz citur. Un ir cilvēku tūkstoši, kas padara šos cilvēkus par atpazīstamiem cilvēkiem, tamdēļ, ka viņi vienkārši dalās ar savu dzīvi. Un citi cilvēki tā vietā, lai dzīvotu savas dzīves, skatās, kā citi cilvēki dzīvot dzīves. Ja? O, ko, tā, ko tie kaimiņi tur dara? Ko viņi tur atkal atveduši mājās? Ja? Kas tur tajā un tajā draudz ģimenē? Kas viņiem tur ir? Kaut kas tur ar bērniem vai nebija kārtībā? Ja? Mēs kaut ko padzirdam, mēs uzzinām, un mūsu miesīgā dabiskā reakcija ir sākt iedziļināties. Ļoti dziļi mēs paliekam cilvēki. Tiešām gribas izprast, kas tad tur īsti ir noticis, kur viņi dabūja naudu, ka viņi atbrauc ar to jauno mašīnu. Ja? Ieslēdzās dziļumi, cilvēku dziļumi ieslēdzās, bet tas līdzīgi ir ar kādiem, teiksim, politiskiem notikumiem. Ja? Mums kā kristiešiem vajadzētu būt lietas kursā, kas notiek mūsu valstī un cik mēs varam iesaistīties. Un tāpat laikā ir daudz lietas, kur nu, mēs nevaram to mainīt un ietekmēt un pavadīt nedēļ pēc nedēļ, mēneši pēc mēneša, vienkārši zūdoties un, jāsaka, purkšķot ja, par šīm lietām, runājot sliktu par visiem pa labu, pa kreisi un tā tālāk. Nu, vismaz tev ir kaut kāda nodarbe, teiksim tā. Ja tu var atrast, kad kāds tev vēl par to maksā, ka tu var sev uzturēt ar to, es tad vēl saprast. Jā, tu uztaisi savu YouTube kanālu kaut ko, un tad cilvēki sponsorē tevi, tu esi tagad viedokļa līderis, teiksim tā, eksperts. Jā. Varbūt tev aicinās uz sarunu šoviem, bet ja tu mājās to dari ar savu sievu vai kaimiņu onkulu pār žogu, vai tā nav izšķērdēta iespēja, vai tas nav izšķērdēts laiks, mēs tik daudz rūpējamies, zūdamies par lietām, kuras mēs nevaram ietekmēt. Un tas ir tas, par ko mācekļi šeit domā, ja augstākos līmeņos viņi grib jau sākt kustināt politiskos līderus. Es zinu, ka mūsu valstī arī ir bijuši kādi, kas tur ir atcēluši kādas politikas un ko tur vēl. Un tie vēl aizvien sēž savos kabinetos. Paskaties, ko Jēzus šeit viņiem pasaka. Viņš saka, nav jūsu daļa zināt šīs lietas, ko tēvs ir pats nolicis savā varā, savā ziņā, nav jūsu daļa zināt šos laikus un brīžus. Un tas ļoti labi saskana ar apustuļu darbu 17. nodaļu, kur Pāvils, atrodoties Atēnās, viņš redz šo dievu, kurš ir rakstīts nezināmais dievs, un viņš atrod to kā iespēju, lai sludinātu evaņģēliju citiem. Un tad viņš saka šo, tiešām spēcīgos vārdus, viņš saka, ka tas ir Dievs, kas ir līdzis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot, lai ko darīt? Lai tie būtu bagāti, lai viņi uztaisītu biznesu, tas var arī izrietēt no tā, lai viņi kļūtu par influenceriem, lai viņi kļūtu par populāriem cilvēkiem. Nē, to šī pasaule grib parādīt, ka tas ir mūsu dzīves mērķis, kļūt par cilvēku, kurš nevar aiziet uz lielveikalu, ja, kad visi jau skatās atkal, viņš ir atnācis un tā tālāk. Ja. Tas ir tas, ko pasaule cenš mums parādīt, kā mūsu dzīves mērķis šajā laikā, kas mums ir jāīsteno. Bet Bībele saka, ka Dievs ir devis šos laikus un robežas, lai mēs meklētu Dievu. Vai tie viņi varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Mums ir laiks, lai mēs meklētu Dievu, lai mēs tuvotos viņam. Laiki un robežas. Un tā vietā, lai mēs šo laiku izmantotu, dzenoties un meklējot lietas, kuras nav tās, kuras Dievs, mūsu radītājs, ir nolicis mūsu priekšā. Labākā lieta, ko mēs varam darīt, ir tiešām darīt, meklēt, tuvoties viņam, tuvoties mūsu Dievam. Tuvoties, vēlēties atzīt, iepazīt viņu. Un no vienas puses jāsaka, jā, kāda cilvēka saka, kad es atradu Dievu, nu, Dievs nekad nebija paslēpies. Dievs jau nav nu, kaut kā tur aiz trešā koka, tur tajā meža būdiņā viņš lēpjas un tikai dažreiz viņu var atrast. Un tāpat laikā tas ir kaut kas īpašs, kad cilvēks izvēlas ne tikai nojaust un zināt, ka Dievs ir, bet viņš saka, es gribu uzzināt, es gribu vairāk. Es esmu runājis ar cilvēkiem, un es esmu bijis pārsteigts, kuri it kā tic augstākam spēkam, bet es saku, bet ja tas augstākais spēks ir gribējis sevi atklāt, ja viņš grib kaut kā komunicēt, un tu jau viņam tici, vai nebūtu vērts vismaz izpētīt, vismaz dot sev iespēju, ja nu viņš sevi grib atklāt tev. Un cilvēki ir vienaldzīgi, ļoti daudz cilvēki ir vienaldzīgi, jo viņi labāk vēlas dzīvot savā tumsā. Apostols Jānis Jāņevaģēlijā rakstīja, ka cilvēki negrib, lai viņu tumšie darbi nāktu gaismā, un tāpēc viņi izvēlas palikt tumsā, lai gan viņi nojauš par Dievu eksistenci. Viņi nojauš, ka Dievs ir. Bībele pat saka, ka nevienam nav aizbildinājumu. Dievs katram ir atklājis, katram ir intuitīvi šī zināšana, saprana par to, ka ir kāds augstāks spēks. Un Dievs un Bībele mums māca, ka šis ir laiks, ka mēs dzīvojam, un mēs nezinām tieši, cik daudz laika vēl mums ir, kādi ir šie noteiktie laika un robežas, bet kamēr mums ir laiks un pienākums, lai meklētu Dievu. Jēzus teica, kas meklē, tas atradīs, kas klaudzinās, tam taps atvērts. Un ja tu tiešām gribi piedzīvot to, kurš ir tas augstākais spēks, kurš ir tas, kurš radīs visu šo, kurš piepild visu šo ar jēgu, tad tu nevari tur nonākt bez tā, ka tu izvēlēsies viņu meklēt, ka tu izvēlēsies viņam tuvoties. Ir tāds piemērs par grāmatu. Kaut vai mēs to pašu Bībeli varam teikt, vai ne? Ka tev var būt Bībele, bet ja tu neizvēlies meklēt, rakties iekšā, saistīties ar Bībeli, tad tu neiegūsi, tu neatradīsi to, ko Dievs tur ir sagatavojis, ko Dievs ir sagādājis priekš tevis, jo tas kļūs vienkārši par paliknīti tavai kafijai, jā, vai kaut ko tam līdzīgi. Man jāatzīstās, viens no maniem tādiem neveiksmēm šajā gadā ir bijis tas, ka es iesākot gadu, es sapratu, ka es gribu arī palasīt kādu grāmatu, kas nav kristīgi tikai rakstura. Un es jau sen biju nopircis tādu lielu sējumu ar Dostojevska darbiem. Un es domāju, tā attīstīt arī savu valodu un tā. Sievi jau vienu izlasīju un man pienākums arī izlasīt vienu. Bet biedējoši tāda bieza tā grāmata un man vispār ir noteikums, ka es nelasu nevienu grāmatu, kas ir biezāk par Bībeli. Arī runājot par kristīgām grāmatām, ziniet, ir tur visādi tur kristiešu autori, kuriem tur ir atklāsmes, viņus tur Dievs paceļ kaut kādās debesīs no lielas kapi, viņi var paņemt grāmatu, atklāsmu, kas vēl te nav ir zemes nav, un viņš tur saraksta lielas atklāsmes, tad es saku, es to negribu. Ja viņi ir biezāk pa Bībeli un viņi nenāk no Bībeles, tad man tas nav vajadzīgs. Un es nosprotu tādu mērķi, es sākšu to Dostojevsku lasīt. Un sākumā, es nezinu, vai jūs esat lasījuši, bet viņi tā ļoti detalizēti, tur katrs tiek aprakstīts, un man nepatīk tāda veida grāmatas, man gribas, lai ir saturiski. Un es sāku, un jāsaka godīgi, ir pagājuši kāds nedēļas, un es neesmu atradis laiku, lai atkal sēstos vakarā. Un man it kā motivācija ir, es gribētu izlasīt, lai es pēc tam varu teikt, teiksim, kādā sarunā tur ar inteliģentiem cilvēkiem. Jā, kā Dostojevskis teica, stāv rakstīts. Bet man tā grāmata ir, es viņu sen jau nopirku, bet es nekad neesmu meklējis, ko tas autors tur ir gribējis atklāt, jo varbūt, ka man trūkst motivācijas tādā ziņā. Bet ir kāda grāmata, kur man netrūkst motivācijas. Ir kāda grāmata, kurā es aizvien gribu dziļumos iet un meklēt un pētīt un pētīt. Un es ticu, ka tas ir tas, ko šeit Bībele runā attiecībā uz Dievu vārdu, bet arī uz pašu Dievu, kurš grib atklāties saviem bērniem, kurš grib atklāties visiem cilvēkiem, kas vēlas, lai visi nāktu pie grēka nožēles un atgrieztos. Dievs ir pieejams, viņš nekur neslēpjas, bet cilvēkiem ir jāspēj uzdot pareizos jautājumus un nav jābaidās no tā, ka viņš tiešām ar Dievu arī var satikties. Bet tagad šajā 7. pantā mēs redzam, ka Jēzus viņiem atbild, nebāziet degunu lietās, kas uz jums neatiecas, kuras nav jūsu ziņā, kas nav jūsu varā, bet tas nebija viss, ko viņš pateica, jo ja viņš vienkārši būtu pateicis, puiši, beidziet uzdot jautājumus, tas būtu viens. Bet viņš saka, nerūpēties par lietām, kas uz jums neatiecas, bet ir kaut kas uz jums attiecās. Un tas ir absurda darba 1. Nodaļa 8. pants. Un ja jūs esat mūsu draudzē kā laika, jūs noteikti ar to raksturvietu esat dzīvojuši, to esat lasījuši, esat dzirdējuši. Nu nevar būt, ka esat palaiduši garām, bet ja nu tomēr lasam visu kopā. Absurda darba 1.8. Jēzus saka, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Ir kādi, kas saka, es esmu kristīts ar svēto garu, es gaidu, kad es beidzot tajā Samarijā varēšu būt liecinieks. Kaut kur uz siltajām zemēm, Jūdejā, jā, tur Dievs sūti mani. Varbūt, ka tu esi aicināts pasaules galā, kas ir Latvija. Halleluja. Jūs dabūsit spēku. Nerūpējieties par lietām, kas jums neatiecas. Ja? Tas ir tēva ziņā, bet jums ir jāzina, ka jūs dabūsit spēku. Un kādreiz mēs liekam uzsvaru uz spēku, kādreiz mēs liekam uzsvaru uz liecinieku, bet uzsvaru šajā te raksturietā ir svētais gars. Amen. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. tas pats svētais gars, es jau pieminēju, tas pats svētais gars, kas nāca pār Simsonu, kas nāca pār Dāvidu, kas nāca pār praviešiem, tas pats Dieva svētais gars, kurš ir trīsvienīgais Dievs, trīsvienīgā Dieva trešā persona, kurš vienmēr ir bijis, kurš ir un kurš vienmēr būs, kurš bija klātesošs, kad pasaule tika radīta, tas pats svētais gars nāks pār jums. Ja jūs teicu, ka viņš nāks un ņems māju vietu mūsos, ka debes tēvs nāks un mājos mums, un svētais gars vienmēr būs ar, ka Jēzus solīja, ka viņš vienmēr būs ar mums. Kā gan tas ir iespējams? Caur dārgo svēto garu. Svētais gars, kurš ir izliets mūsu sirdīs, kurā mēs arī esam kristīti. Dievs svētais gars, tāpēc arī kādā vietā Bībele saka, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu, tamdēļ, ka jūs esat svētā gara mājoklis. Lūk, tā ir atklāsme, kurai mums vajadzētu veltīt laiku, un varbūt kādi par to ir aizmirsuši. Nu, kā gan, kur gan mēs varam iegūt spēku dzīvot paties kristiešu dzīvi? Kāpēc man ir svarīgi dzīvot svētu dzīvi? Vai tad es nevaru tā un tā, vai es nevaru tā, kā gribās, kā es jūtos? Tu esi aizmirsis, ka pats Dievs svētais gars ir iemājojis tevī pateicoties Jēzum Kristum, un tamdēļ tu nevari dzīvot tā, kā tu vēlies. Tu nevari rīkoties tā, kā tu gribi un kā tu jūties, tamdēļ, ka tavs ķermenis ir templis. Amen. Tavs ķermenis, tava miesa ir templis, un tāpēc tev ir jārūpējis par savu ķermeni. Tāpēc tev ir jāgādā par to. Un tev ir jādzīvo svēta dzīve, kas Dievam patīkam. Pats Dievs. Iedomājieties, svētais gars, Dieva gars, Dieva klātbūt, kas agrākos laikos vecajā derībā mājoja tikai vissvētākajā vietā, kur cilvēki nevarēja piekļūt. Tikai priesteri pēc tam, kad bija upurējuši par saviem grēkiem, un pat tad tā vieta bija tik svēta, ka ja kāds bija aizmirsts par kādu savu grēku un nebija šķīstījies, viņu aiz virvēm vilkārā, jo cilvēks nevar pastāvēt svēt Dievu priekšā un izdzīvot. Tas Dievs svētais gars, viņa tuvums, visa Dievu, dievišķā godība ir iemājojusi mūsos. Lūk šādi, domājot, atcerieties, daudz gadus atpakaļ bija tāda grāmata, Labrīt svētais gars. Šādi domājot, pats Dievs ir ar mani šodien, viņš ir manī. Un mēs esam par to runājuši, ziniet, ja mums būtu līdzās vienmēr mācītājs, mēs visu darītu pareizi, un tas pat nebūtu grūti. Ja kārdinājumi daudz, tu ej garām azartspēļu zālei, un tev mācītājs blakus, tu vispār. Kur ir noziedot vēl? Es negribu tevi izšķerdēt. Ej garām kaut kādam bāram, ja? Vai kādas citas lietas, ar kurām tu esi darba vietā, ja tur ir kaut kādi kolēģi, tur uzvalks vārtiņus augstāk, tur mēģina tev pavadināt kaut kādas jauks vārdu, mācīties blakus. Ja? It kā mums šķiet, ka tad mēs varētu, vai ne? Ja kāds būtu blakus, ja mēs, kad mēs esam vieni, mēs esam vāji savā ziņā. Bet mēs neesam vieni. Mēs neesam vieni. Jēzus teica, ka viņš vienmēr būs ar mums katru brīdi, katru sekundi, katros grūtajā brīdī. O, man ir tik grūti, kaut kāds būtu ar mani. Paskaties, kas tev blakus. Paskaties, kas tevī mājo pareizi. Un šeit mēs kaut varam aiziet galībās ar cilvēku, kas saka, nu, Dievs vienmēr visur, ko es daru, visur viņš ir ar mani. Es teiktu, pārliecinies, ka tu esi ar viņu. Ja, jo tu var aiziet arī prom no viņa klātbūtnes, tas ir iespējams. Tu nevar vienkārši dzīvot, kā tu vēlies, un teikt, ah, Dievs vienmēr ir ar mani, jo viņš man mīl. Dieva vārds kaut ko saka, un tomēr tas ir tik liela atklāsme par to, ka pats svētais gars ir ielicis mūsos. Un tātad šajā apstu darbu 1:8 es par šo lasīju, un es domāju, un es esmu sludinājis par lieciniekiem. Un mēs drusiņi tam šodien arī pieskarsimies, esmu sludinājis par šo spēku. Bet šajā reizē man Dievs pavēra tādu ieskatu tajā, ka tur ir rakstīts, ka jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet liecinieki. Un es gribētu šodien sludināt par tēmu spēks būt. Spēks būt. Es esmu pārliecināts, ka nepietiek ar to, ka mēs kaut kas esam. Mums ir vajadzīgs spēks vai tāda kā mantī svaidījums dzīvot tajā. Kad es spēru savus pirmos soļus kalpošanā, tas jau bija krietnu laiku atpakaļ. Šogad vasaras beigās es svinēšu 10 gadus kalpošanā. Bet tad, kad Tad, kad es spēršu šos pirmos soļus, tev ir iespēja, tu saproti, ka Dievs arī tevi tur vada, un tu saproti, ok, es varu sludināt, varu sludinātājs būt, es varu kalpot, un tas ir tas tituls, ok, tu esi tas, tu tas vari būt, bet tad ir kaut kas cits, ka tu jūti, ka pār tevi nāk tas svaidījums, ka tu tiešām vari tajā sākt dzīvot. Es nezinu, vai jūs saprotiet, par ko es runāju. Kad es aprecējos ar savu sievu, ja, tu kļūsti par vīru, ja, tu esi vīrs, bet tad ir kaut kas cits, kad ir tāds, es ticu, kad ir svaidījums, kad ir Dieva gars, kas tevi pilnvaro, kas tevi dara spējīgu būt par vīru, kas tu vari celt, mīlēt savu sievu, kas nav vienkārši, nu, mēs visi to varam, bet viens ir tas, kas tu esi, un tad, kad tev ir dievišķis, varbūt, palīdzības spēks, ja, tāda mantīka, kas nāk pār tevi, kad ir bērni ienāk tavā ģimenē, cik daudz no jums vecākiem jūs bijāt 100% gatavi būt par labiem vecākiem? Viens ir, ka tu kļūsti, vai ne, par tēvu, un patiesība ir tāda, ka tas nav sarežģīti par tēti kļūt. Bet būt tēvam, lūk, tas ir kaut kas, kur ir vajadzīgs svaidījums, kur ir vajadzīgs sirds, kur ir vajadzīga gudrība. Un tāpēc es domāju, ka šodien mēs pieskarsimies tikai trīs tādiem aspektiem, protams, ka varētu ļoti daudz un plaši vēl runāt par to, ko svētais gars dara mūsos, bet šodien es gribētu pieskarties tikai dažiem no tādiem aspektiem. Es ticu, ka Jēzus Kristus upuris, un mūsu ticību uz viņu, tātad arī jaunpiedzimšana mūs padara par Dievu bērniem, bet tad tas ir svētais gars, kas mūs padara spējīgus dzīvot kā Dievu bērniem. Ir kristieši, kuri tic uz Jēzu Kristu un visdrīzāk, ka viņi ir piedzimuši no augšienas, bet dzīvo tā, it kā viņš vēl aizvien būtu pie krusta, kā viņš nebūtu uzvarējis nāvi, viņš nebūtu uzvarējis grēku, dzīvo salaustas, sakautas dzīves. Un iespējams, ka viena no tām atslēgām ir ļauties svētā gara piepildīšanai. Ļauties svētā gara dziļumiem. Ļauties un smelties no svētā gara pilnības, kas ir viņā. Jānis raksta pirmajā savā evaņģēlijā, viņš raksta, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Viens ir, kad mēs uzņemam, kad mēs noticam, bet pavisam cits kaut kas ir, kad mēs lietojam varu dzīvot tajā. Dzīvot tajā, ko Kristus mums ir dāvājis. Es ticu, ka Jēzus Kristus ar savu upuru nāvi mums ne tikai sagādāja glābšanu, lai mēs kaut kad nonāktu debesīs, bet viņš mums grib, un viņš ir sagādājis mums savu apsolījumu pilnību arī šeit virs zemes, un es nerunāju vienkārši, ka mums visiem jābūt miljonāriem, jo ne, nu, tā nav realitāte. Var pienākt laiks, kad tavs ticības dēļ tev nāksies pazaudēt savu darbu un tam līdzīgi, un tik un tā tēvs rūpēsies par mums. Tā kā ne par to es runāju, un tāpat laikā, cik viņu uzņēma, tie viņš deva var staigāt tajā. Staigāt šajā dzīvībā, staigāt šajā spēkā, visā, ko Kristus mums ir devis, tic, ka Kristus nomira pie krusta, un kādi saka, nu labi, es paņemšu tikai drusciņu, un tādā veidā mēs negodājam Kristu un viņu upuru, ka mēs sakam, nu tas ir tikai lai es knāpi iespiestos debesīs, un jā, tas ir lielākais un svarīgākais lēmums, mēs par to esam runājuši, ka tad, kad mēs tur nonāksim, mēs teiksim, mēs tik un tā esam necienīgi cilvēki, tikai pateicoties Kristu. Bet šeit virs zemes Dievam ir nodoms un plāns priekš katra no mums. Un tāpēc šis gads ir apustuļu darbu gads, jo arī tev ir savi darbi, kurus Dievs ir sagatavojis, lai tu tajos dzīvot. Labie darbi. Mēs neesam apustuļi, un tomēr Dievs ir sagatavojis labus darbus, kuros mums dzīvot. Un kāpēc, lai tas nebūtu šis gads? Kāpēc, lai tas nebūtu šis gads, kad mēs izkāpjam ārā no tās laivas un sakam, Dievs, varbūt, ka es varu tomēr pastaigāt, varbūt ne pa jūru, bet pa peļķi vismaz varu. Vismaz pa pēļķi var. Apustuļu darbi 1:8, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būsit mani liecinieki. Jūs dabūsit spēku, tas ir brīnumdarošs spēks, tas ir varens spēks, kas nāk pār mums. Bet tāpat laikā šis vārds var nozīmēt arī spēja. Un kāds tulkojums lietoja vārdu efektivitāti. Un tas man uzrunāja mazliet. Es gribēju par to padomāt efektivitāti. Kad svētais gars nāks pār jums, jūs kļūsiet efektīvi. Jūs kļūsiet efektīvi, produktīvi, augļojoties, vairojoties. Kad svētais gars nāks pār jums, jūs kļūstat produktīvi tajā, ko jūs darat. Mēs varētu runāt par dažādiem bibliskiem piemēriem, bet padomājiet, kad svētais gars nāk pār jums, produktīvi, efektīvi. Cik daudz mēs zinām, ka, mums vēl, ka mēs varētu būt efektīvāki tajā, ko mēs darām. Kur to smelties? Šobrīd pasaulē tik daudz kursi, apmācības kouči, kas māca produktivitāti, kā uzlabot sev. Mums ir viens kouč. Mums ir viens kouč pieejams, kurš ne tikai caur Zoom tev pateiks dažas atziņas, kuras un internetā var atrast. Jebkurš. Bet mums ir kouč, kurš tev ir blakus katrā brīdī. Kurš var skatīties uz taviem pirkstiem un pateikt, hei, tev jādara ir citādāk. Mums ir gudrība pieejama, kur citiem nav pieejama. Viņi var izlasīt šo bībeli un viņi neko no tā nesaprot un nesaņem. Bet mums ir kouč, kurš mums izskaidro un atklāja senos rakstus. Sanās gudrības, kas ir bijušas paties vēl pirms pasaules radīšanas. Halleluja! Sanā ancient wisdom, mums ir sanās gudrības pieejams un svētais gars, kurš ir bijis klātesošs, ka tas tika uzrakstīts, kurš tagad mums to izskaidro un dod. Halleluja! Ja tu gribi būt efektīvs savā darbavietā, savā ģimenē, attiecībā uz saviem bērniem, svētais gars ir atslēga. Svētais gars ir atslēga, un šis, draugi, ir svētā gara laikmets, kurā mēs dzīvojam. Un apustuļu darbu laiks turpinās, kamēr svētais gars ir pār draudzi, kurš mūs dara spēcīgus, spējīgus un efektīvus būt par Kristus lieciniekiem. Un tāpēc pirmā atziņa, kas ir pamatā visam šim te vārdam, ir, kad svētais gars mūs dara spējīgus un spēcīgus būt par Dieva pielūdzējiem. Dieva pielūdzējiem. Bet tas taču ir Valtera pienākums. Viņš ir slavētājs, un jums vēl ir slavēšanā kādi, kas saka, ka viņi ir pielūdzēji slavētāji. Tu nezini, ka es parasti sēžu tur tālākajā rindā? Vai es skatos tiešraidē? Man ir citas lietas, kas man jādara. Pirmkārt, mēs esam Dieva pielūdzēji. Un svētais gars ir tas, kurš mūs vada pielūgt Tēvu. Pielūgt Tēvu garā un patiesībā. Svētais gars ir tas, kurš mūs vada pielūgt viņu. Pielūgt viņu. Ir cilvēki, kuriem ir liels pretenzijas, arī kristieši, kuriem ir pretenzijas par šo vārdu vispār pielūgt. Es jums jau kādreiz esmu sacījis, ir cilvēki, kas saka, es ticu Bībelē, bet man nav nekādu kungu. Ja. Tu var teikt, es ticu Dievam, bet es nevienu netaisos pielūgt. Tas ir pazemojoši. Tas ir pazemojoši, tāpēc, ka tu nezini, kas tu esi un kas viņš ir. Kas viņš ir. Un kāds prasīs, bet kāpēc mēs pielūdzam Dievu? Kāpēc mēs pielūdzam? Un kad es runāju par pielūkšanu, es nesaku, ka tā ir dziesmu dziedāšana. Jo dziesmu dziedāšana tā ir daļa veids, kā izpauž mūsu pielūksme. Bet mūsu pielūksme ir mūsu ikdiena. Mūsu pielūksme ir tas, ko es teicu. Nevis mācītājs ir blakus, bet svētais gars ir mums blakus. Un tad, kad es eju un es saku, ok, Dievs, man ļoti gribās miesā, bet es saku, nē, savai miesai, es pielūdzu viņu, tāpēc, ka es godāju viņa klātbūtni, es godāju viņa vārdu, es gribu dzīvot dzīvi, kas viņu svētī, kas viņu iepriecina. Par pielūksmu mēs varētu dziļi iet tajā, bet kāpēc mēs pielūdzam Dievu? Nu, kāpēc ir tik svarīgi, ka mēs pielūdzam Dievu? Nu, ļaujiet man jums pateikt. Dievs ir visa radītājs. Ar to ir kā pietikt. Viņš ir tas, kurš vienmēr ir bijis, kurš ir tagad un vienmēr būs. Viņš vienmēr ir eksistējis. Un mēs to nespējam saprast, bet viņš vienmēr ir eksistējis. Viņš vienmēr ir bijis. Viņš ir tas, kurš valda. Un viss, kas ir radies, viss, kas pastāv garīgajā telpā, šeit fiziskajā telpā, ko mēs mācāmies skolās, mācāmies izprast bioloģiju, fiziku un tā tālāk. Ziniet, viņš ir tas, kurš to visu ir nospraudis, tā salīts, iedibinājis. Jā. Viņš. Viņš ir Dievs, kurš arī radīja šo mazo planētu Zeme, kur ir tik unikāla veidota, ka te var pastāvēt dzīvība. Un tad ne tikai viņš ir radījis kokus un dzīvniekus un mērkaķēnus un tā tālāk. Viņš ir radījis cilvēkus, kur Bībele saka, viņš teica, radīsim cilvēku mums līdzīgu. Viņš radīja cilvēkus, viņš radīja radījumus, gluži tādus pašus kā pērtiķis un gliemeši tā tālāk, bet radījumus no pīšļiem veidots, bet viņš tos radīja sev līdzīgus. Sev līdzīgus, kā tādus, ar kuriem viņš var būt sadraudzībā. Dievs nestaigās pa dāžu, nepajāja žirafes ja, un cūciņas un ar visiem nedraudzējās. Viņš radīja kādus, ar kuriem viņš varēja būt sadraudzībā. Viņš radīja mūs, viņš deva mums varu, bet cilvēks visu sapurgāja. Kā parasti tas notiek. Un ko viņš izdarīja? Viņš pazemojās. kļuva par cilvēku, cilvēkam līdzīgs. Viņš pazemojās, nomirdams nāvē, kādā mums bija jāmirst mūsu grēku dēļ. Viņš izcieta sodu, kādu mums bija jācieš. Un trešajā dienā viņš augšām cēlās, dāvājot katram no mums iespēju dzīvot mūžīgi, ideālajā pasaulē, viņa klātbūtnē, baudot viņu. Kāpēc mēs pielūdzam Dievu? Tāpēc, ka viņš ir Dievs. Tāpēc, ka viņš ir Dievs. Palasiet vēstures grāmatas, aizbrauciet tagad uz kādām pasaules malām. Tur ir cilvēki, kuri tic, kuriem nav atklāsmes par Dievu, bet viņi tic augstākam spēkam. Un tad jūs redzēsiet, tur ir cilvēki, kas savu darīja pāri, ir cilvēki, kas lēkāja ap ugunskuriem un visādi zemojās un mēģināja izpelnīties augstāko Dievu labvēlību. Tāpēc, ka viņi zināja, tas ir intuitīvi ielicis, ka ja tu satiec kādu, kas ir Dievs, tad tu viņu gribi pielūgt. Ja tu nojaut, ka ir Dievs, kuram ir kaut kāda teikšana ietekme pār tavu dzīvi, tad tu gribi viņu pielūgt. Un tas nākas. Nu, tu vienkārši to instinktīvi loģiski dari. Tā tas ir ielicis. Ļaujiet mums parādīt paralēli. Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kas ir slavenības, kuriem es jau pieskāros. Piemēram, ir sportisti. Un es esmu redzējis, kur ir cilvēki, kuri gandrīz ģīps, vai pop mūzika, rock mūzika, ja, kaut kāds slavenības. Ir cilvēki, kas gandrīz vai ģīps, kad viņi ieraug. Es esmu redzējis, iet viens Messi, ja, viens no visu laiku labākajiem futbola, nu, tās bumas zināja, viņš skrien pakaļ bumbai un spērt pa bumbu. Un cilvēkiem patīk, ka viņš tik labmāk skriet pakaļ bumbai un spēr pa bumbu. Un es redzēju, viņš iet garām tā, un tur ir tūkstošiem cilvēku. Es redzēju tāds video? Ko viņi tur dara? Tāpēc, ka viņi tik ļoti augstu viņu vērtē, ka viņi gandrīz viņu pielūdz. Ko mēs vērtējam, to mēs pielūdzam. Kāpēc Bībelē ir teikts, viens no Dieva likumiem. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Tāpēc, ka tas ir tas, kas notiek. Arī šodien tu var būt kristietis, bet pasties, kas ir tas, ko tu pielūdz, ko tu turi augstāk, kas tev ir svarīgāks par Dievu. Paskaties uz to. No otras puses, Jēzus teica, augstākais bauslis ir, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visa sava sirds, ar visu dvēseli un ar visu savu prātu. Ne tikai emocionāli, ne tikai ticēt, bet Dievs grib, lai mēs lietojam ar savu prātu, ar savu smadzenu, mēs to iedarbinām un izprotam Dieva vārda dziļumus. Un ir kāda varbūt, kas pagājušajā svētdienā teica, nē, nu tur pa daudz ir kaut kāds nians, bet es ticu, ka Dievs jau ekipē un veido arī mūsu izpratni, mūsu saprašanu, ka mēs varam saprast lietas, lai tas ne tikai ir tāds emocionāls, o jā, es ticu Dievam, bet es arī saprotu. Atcerieties, sākumā nāk ticība un pēc tam nāk saprašana tajās lietās. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs piedzimstam no augšas, mēs ticam, ka Jēzus ir augšām celies. Un tad tie argumenti mums sāk salikties kopā un mēs sākam saprast lietas. Tas nestrādā otrādāk. Es nevien nevar pārliecināt, reku 3, 5, 6, 7 argumenti, kāpēc Jēzus ir augšām celies. Neviens tam dēļ no jau nevar piedzimt. Atcerieties tie seši iemesli, kamdēļ mēs ticam, ka Dieva vārds ir gara iedvests. Ja, pirmais bija piepildījušies pravietojumi, otrais bija vienotais sižets, trešais bija lielie jautājumi, ceturtais bija vēsturiskie notikumi, pārbiskie vēsturiskie notikumi, piektais bija mainītas dzīves un sestais bija neiznīcināmība. Ja, Dieva vārds nav iznīcināts caur visiem šiem gadiem. Mēs varētu minēt vēl daudz un dažādus piemērus. Pagaidām, mēs vispār runājām par Dievu pielūkšanu. Alleluja. Svētais Gars mūs dar spējīgs būt par Dieva pielūdzējiem, būt par Dieva pielūdzējiem. Svētais Gars, kurš ir mūžīgi bijis sadraudzībā ar to kungu, tad, kad viņš ienāk mūsos, šīs attiecības un saikne viņam ar tēvu un ar kungu Jēzu nepārtrūkst. Un tamdēļ, tad, kad viņš ir mūsos, tad viņš vada mūs pielūgt, viņš vada mūs tuvoties, viņš vada mūs atzīt un piedzīvot viņu. Dievs ir uzticams, Bībele saka, viņš mūs ir aicinājis sava dēla sadraudzībā. Un tas nav citādāk iespējams, kā pielūdzot viņu. Un es zinu, ka ir kādi, kas saka, jā, tur Jēzus ir mans čoms, un mēs tur esam, Dievs ir mans tētuks, un tā tālāk. Un lai katrs vadās pēc savas atklāsmes. Un tāpat laikā Dievs nekad nav pārstājis būt Dievs, un mēs nekad neesam pārstājuši būt cilvēki no pīšļiem veidot, kas paļaujas tikai vienīgi uz Dieva žēlstību. Un tāpat laikā ir kaut kāda tuvība, kurā mēs esam aicināti šajā sadraudzībā būt un baudīt viņa tuvumu. Jā, Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā, bet stunda nāk un ir jau klāt, un mēs tajā laikā dzīvojam, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Tēvs meklē, kas viņu pielūdz, un Svētais Gars mūs vada pielūgt un atzīt viņu vairāk. Ja jūs esat lasījuši veco darību, tad jūs būsiet pamanījuši, ka tad, kad kādu no vīriem sastapās vai sievām sastapās ar Dievu, tad viņi krita uz savu vaiga zemē. Tamdēļ, ka cilvēks nevar pastāvēt svēt Dievu priekšā. Un jūs zinat, ka Dievs ir tik svēts un tik bijājams, ka viņš ir pelnījis visu godu un visu slavu. Un tāpēc mēs pielūdzam viņu. Bet kamēr Bībele saka, ka šis ir laiks, kad mums ir robežas, kurās dzīvojot meklē Dievu, Jēzus saka, un Dievs tāpat laikā staiga apkārt un meklē, vai ir kāds, kurš pielūdz, vai ir kāds, kurš meklē, vai ir kāds, kurš grib vairāk, vai ir kāds, kurš grib vairāk manas klātbūtnes, ne tikai, lai apmierinātu, man tur ir vajadzība un tā, bet pašu Dievu, vai ir kādi, kas meklē, vai mūsu draudzē ir kādi, kas meklē, tas ir labi, ka mēs esam svētdienas dievkalpojumā. Tas ir ļoti liels solis, tas mūs iekustina un darbina, bet kas notiek pa nedēļu? Vai mēs staigājam ar šīm slāpēm? Vai mēs staigājam viņa klātbūtnē un esam tie, kas Dievu meklē? Ja nu Dievs saka, izlem, tā, varbūt šodien svētdienā es būšu ar viņiem, bet man interesē, kas ceturtdien varbūt, kas otrdienas rītā mani meklē? Un viņš staiga apkārt, nu kur ir tie prieka vēstniši? Kur ir kādi? Šis vēl krāts, šis kliedz uz saviem bērniem. Kur ir kādi, kas meklē Dievu, kas pazemojas viņu priekšā? Ebrejiem 11:6, jā, rakstīts, bet bez ticības nevar patikt Dievam. Mēs nevaram patikt Dievam, ja mēs neusticamies viņam. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Un atkal šis vārds meklē, bet Dievs nav pazudis. Bet vai tu meklē, vai tu gribi vairāk, vai tu ilgojies pēc viņa, vai tu vēlies viņu atzīt vairāk? Tad es domāju, bet ko nozīmē šis vārds atmaksā? Nu, ko viņš atmaksā? Un kāds teiks, tu būsi bagāts un tā tālāk. Un lai Dievs dod, ka mēs varam būt svētīti un bagāti šajā valstī par spīti tam, ko saka ekonomists tā tālāk, ka mēs varam finansēt Dievu valstību, darīt daudz labus darbus, lai notiek, lai Dievs dod. Bet es ticu, ka šeit viņš runā par to, ka ja tu tiešām meklēsi viņu, tad kā viņš atmaksā? Viņš nāk un atklājas tev. Un nav nekā vērtīgāka par to, ja godīgi. Ka pats Dievs tev atklājas. Jo tu nemeklē tikai, lai viņš apmierina dažas tavas vajadzības. Tu meklē viņu. Tas kādreiz sākas ar to. Man ir grūti, man ir slimība, man ir kaut izaicinājumi, man ir atkarība, man vajag Dievu, man vajag palīdzību. Un viņš nāk un apmierina arī tajā, viņš atmaksā, bet tad ir jābūt, kad tu saki, nē, man tagad varbūt viss ir labi, un varbūt maniem pat draugiem kādiem arī viss ir labi, bet es tik un tā gribu spiesties tuvāk, dzīties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un tas ir brīdis, kad mēs varam uzticēties, ka viss pārējais ir piemetamā daļa. Dzīties, ilgoties, rauties viņam tuvāk, atstāt šī zemes pīžas, atstāt šo miesīgo, staigāt garā un dzīties pēc viņa prāta. Un tad mēs varam teikt, Dievs, es atdodu visu savu enerģiju un spēkus, lai dzītos pēc savas valstības, vai tas ir manā darbvietā, vai tas ir manā skolā, vai tas ir manā kalpošanā. Un es zinu, Dievs, ka tu esi uzticams. Tu atmaksā tiem, kas personīgajā laikā kambarī meklē tevi. Tu atmaksā tad, kad visi redz. Jūs neredzat manus laiku, kad es esmu uz ceļiem Dievu priekšā, kad es lūdzu, kad es gatavojos, kad es lasu Dievu vārdu. Bet viņš ir tas, kurš atmaksā tad, kad daudzi redz daudzu priekšā. Halleluja! Ir vērts meklēt, ir vērts pielūgt viņu, ir vērts zemoties viņu priekšā. Tad pirmkārt, Svētais Gars mūs dara spējīgus būt par Dievu pielūdzējiem. Bet otrā lieta, ko Svētais Gars dara mūsos, ir viņš dara mūs spējīgus būt par lieciniekiem. Viņš dara mūs spējīgus būt par Kristus lieciniekiem. Un par šo es esmu daudz domājis, un Dievs man ir devis arī pašam kādas atklāsmes, kas manu dzīvi ir sakustinājuši. Piemēram, ka šis vārds liecinieki ir grieķu valodas vārds martis, kas principā nozīmē asins liecinieki, kur šeit Jēzus saka saviem mācekļiem, un ziniet, būt lieciniekiem. Mācekļiem šī doma, ka būs sev kaut kas jāizliedz, ka būs kaut kādas bēdas, grūtības jāpiedzīvo, viņiem tā nebija sveša. Tad, kad Jēzus viņus aicināja, viņš teica, kas neseko man, kas neņem savu krustu un neaizliedz sevi, tas nevar būt mans māceklis. Tā kā viņi to jau bija paveikuši. Jā. Bet tas, ko viņi nebija gatavi, kā mēs redzējām Pētera dzīvē, viņš ar vārdiem teica, ka viņš to var, bet viņš nebija spējīgs atdot savu dzīvi, viņš nebija gatavs riskēt ar savu veselību, ar savu dzīvību Kristus dēļ. Un tad Jēzus viņam saka, pēc savas augšām celšanās, viņš saka, ka jūs dabūsiet spēku, ka jūs būsiet gatavi apliecināt savu ticības patiesumu, pat ja jums būtu jāiet cauri smagām ciešanām un vardarbīgai nāvei, jūs būsiet spējīgi apliecināt savu ticību uz Jēzu Kristu. Liekas, lūk, tas ir svētā gara zīmoks par mūsu dzīvēm. Ziniet, es kādreiz nesaprotu, kristiešiem ir grūti tur nofilmē ierakstīt kaut kādu rakstuvietu vai kaut kādu apliecinājumu liecību par to, ko Dievs darīs tavā dzīvē vai par tavu glābšanu. Tad man tā liekas, nu, vai mēs pārāk zemu neizturamies pret to dāvanu, kas ir svētais gars. Tad Jēzus teica, ka tad, kad svētais gars būs jūsos, tu ne tikai būs gatavs apliecināt Kristu, pat ja tas tev nozīmē pazaudēt savu labo darba vietu vai kaut ko tamlīdzīgu. Un, protams, ka visu ar gudrību un tajāpat laikā svētais gars mūsos mūs dara spējīgus būt par patiesiem Kristus lieciniekiem. Un ja tas nav kaut, ja tā nav daļa no tavas dzīves, nu, tad ir nopietni jāuzdod jautājumu, vai tu agrākos laikos tādu vīri kā Spurgeons un tā teica, ja tu negribi redzēt citus glābtus, tad tu pats neesi glābts. Ja? Viņi tā ļoti radikāli runāja par šīm lietām. Un ja mūsos nav ilgas redzēt glābtus, un tās jau ir, mēs lūdzam par to, mēs liecinam, bet Ja tas nav, ja mēs tā vienkārši varam labi, viegli dzīvot, ka mums līdzās ir tukša krēsla, kur varētu būt mūsu draugi, arī šeit draudzē un mājas grupās un tamlīdzīgi, tad tas ir nopietns izaicinājums mums jāmet pašiem sev, kas īsti notiek. Bet runājot par šo vārdu liecinieks, es gribētu uzsvērt, ka liecinieki mēs esam tikai tad, kad mēs esam mācekļi. Mēs pirmkārt esam mācekļi, nevis kristieši. Par kristiešiem mūs tikai sāka saukt Antiohijā kristiešu pirmos mācekļus, bet pirmkārt mēs esam mācekļi. Tātad mēs esam mācām, mēs mācamies Dievu vārdu un pat visaugstākā līmeņa biznesmeņi un treneri. Un vēl varētu runāt par visādiem mūsu sabiedrības, teiksim, tiem dižajiem. Vairums no viņiem, visi no viņiem teiks, ka pat labākiem treneriem ir vajadzīgs savs treneris. Pat visaugstākā līmeņa vadītājiem ir kāds vadītājs, no kura viņš turpina mācīties un tamlīdzīgi. Tātad arī vienalga, cik labi, prasmīgi kristieši mēs neesam. Mums ir jāturpina būt mācāmiem un jāmācās un jāaug. Un māceklis runā par procesu. Tas ir process. Māceklība ir process. Tas nav viens notikums. Ja? Kādreiz mums liekas, es pieņem Jēzus un viss es esmu. Un tagad vienkārši viss turpināsies dzīvi, jo es esmu tagad kristietis. Bet būt par mācekli, tas nozīmē iesaistīties procesā. Iesaistīties attiecībās. Māceklība nenotiek bez attiecībām. Tas grūti izdarīt to attālināt, tāpēc mēs aicinām tos, kas jūs daļa no draudzes attālināt, iesaistaties. Ja? Veidojam online grupiņas vismaz, kur mēs varam satikties, kur varam runāt, kur varam kalpot un mācekļot. Un tad, kad mēs esam patiesi mācekļi, tad tā rezultātā mēs arī esam liecinieki. Ja? Liecināšana nav kaut kas, ko mēs darām, lai gan mēs kādreiz organizējam kaut kādas evaņģelizācijas, evaņģelismu notikumus. Tas ir mūsu dzīvesveids. Ja, liecināšana ir mūsu dzīvesveids. Es esmu liecinieks. Es esmu liecinieks. Jēzus arī kādā vietā teica, jūs esat zemes sāls. Jūs esat pasaules gaisma. Un ja tu esi spuldze, kas tu esi iedegt, tad tev nav nekā īpaši jāceņšās, lai tā gaisma spīdētu. Tu nei spīdē. Tu vienkārši esi pieslēgts pie elektrības un tu spīdi. Un tas tāpat ir arī mums, kas mēs esam patiesi Kristus mācekļi. Tas izskatās tā, ka tā ir liecība citiem. Caur mūsu pašu dzīves pārmaiņām, ka Dievs radikāli maina mūsu paši. Ja, tas nevar tā būt, ka paiet gadi un gadi un gadi un gadi, ka tu esi Bībeles skolā, tu esi draudzē, tu esi mazajās grupās, bet vēl aizvien tu esi vardarbīgs pret sievu, vai sieva nevar godāt savu vīru, vai vēl kaut kādas lietas mēs varētu runāt par visdažādi. Ja tu vēl aizvien darba vietā tu nevari savaldīties. Protams, ka neviens mēs neesam pilnīgs, un tomēr ir jābūt šim te progresam, ir jābūt pārmaiņā. Ir jābūt tam, ka mēs padodamies Dieva vārdam, jo Dieva vārds ir pāri visam. Šīs iekšējās stiprās radikālās pārmaiņas. Ir statistikas, kas rāda, ka tikai 2% no kristiešiem regulāri dalās ar savu ticību, ar citiem cilvēkiem. Un lai Dievs pasarg, ja, ka tas tā būtu arī ar mums, ka tas tā būtu ar mums, jo mēs esam mācekļi, mēs esam liecinieki un svētais gars ir mūsos. Un tamdēļ, ka mēs padodamies svētajiem garam, mēs arī esam efektīvi liecinieki. Un zini, ja tu esi aicināts būt par ugunsdzēsēju, ja tas ir tavs darbs, tad tu nevari teikt, es nemāku, es nezinu, kā uzsākt sarunas, es nezinu, kā tieši to šļūteni jāņem, es nezinu, kā tieši tu strādā, es nezinu, ko darīt, kad deg māja un kā es varu. Tu būtu nu, vissliktākais no visiem ugunsdzēsējiem, tu būtu kauna traips, vai ne? Nu, tad, ja mēs esam liecinieki, ja Kristus mūs sūtīja sludināt evaņģēliju, darīt par mācekļiem, un tu sevi attaisno. Es nezinu, kā tieši pateikt evaņģēliju. Pirmkārt, mums draudzē resursi, kas var palīdzēt. Otrkārt, ja tu to uztver personīgi, tad tev ir jāsagatavo sevi, jābūt gatavam paskaidrot šīs lietas, paskaidrot šo cerības pamatu savā sirdī. Un tad tā trešā lieta, kurai es gribēju arī īsi pieskarties, tas ir, ka Svētais Gars mūs dara spējīgus būt par svētīgiem un auglīgiem sabiedrības locekļiem. Ka mēs nesam pienesumu sabiedrībai, ka sabiedrība, tā valsts, tā tauta, kurā mēs dzīvojam, iegūst no tā, ka mēs esam Kristus sekotāji. Es gribētu uzrīkstēties teikt tā, ka mūsu valsts ir ārkārtīgi svētīta ar katru cilvēku, kurš uzticas Jēzum Kristum, kurš sāk sekot Jēzum Kristum. Ne tikai tamdēļ, ka mēs esam glābti, varam pasludināt arī citiem, bet tamdēļ, ka kristieši ir auglīgi un svētīgi sabiedrības locekļi. Mums tagad nav laika, bet mēs varētu runāt par visādiem, dažādiem veidiem, kā kristīgā kustība ietekmē pasauli, ietekmē kultūru, ietekmē izglītību, ietekmē zinātni, ja? Ietekmē dažādas sociālās grupas, par kurām tajā laikā neviens nerūpējās, un vēl aizvien. Tas tieši tādā pat veidā izskatās, kad mēs ticam uz Jēzu Kristu, tad mēs kļūstam par svētību sabiedrībai. Varbūt ne šai politiskai iekārtai, varbūt ne šai ekonomiskai iekārtai. Ja es esmu dzirdējis tāds apgalvojums, ka kristieši ir vieno no sliktākajiem cilvēkiem priekš bankām, piemēram, tādām lietām. Jo mēs nepērkam tosterus uz ātro kredītu. Ja mēs dzīvojam saskaņā ar Dieva vārdu gudrību, mūs nevar noķert lamatās, kad mēs kļūtu par vergiem šīs pasaules sistēmai. Un tomēr Jēzus teica, Tāvs, es nelūzu, lai tu viņus paņem prom no šīs pasaules, bet svētī viņus patiesībā, svētī viņus savā vārdā un ļauj man tev pateikt, dārgais draugs, mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs staigājam patiesībā. Mēs staigājam Dieva vārda gaismā un tamdēļ mēs esam par svētību visur, kur mēs esam. Kolosiešiem 3. nodaļā 23. pantā Pāvils saka, visu, ko darāt, darāt no sirds it kā savam kungam. Un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu valstību, jūs kalpojat savam kungam Kristum. Pāvils saka, vienalga, ko jūs darat, varbūt, ka tu neesi apmierināts ar savu atalgojumu, varbūt tu neesi apmierināts ar darba apstākļiem, bet ja reiz tu strādā tajā darba vietā, tad strādā to nevis tā, kā tu strādātu priekš tā sava priekšnieka, vai priekš tās organizācijas, vai pašvaldības, bet dari tur strādā, nododies, tur esi produktīvs un efektīvs tā, it kā tu strādātu tam kungam. Visu, ko mēs darām tā kā tam kungam, un tāpēc mēs esam labāk. Es nevaru teikt, vienmēr, ka mēs esam labākie, bet ļoti bieži es runāju ar kādiem no mūsu draudzes, pavisam nesen ar kādu māsu, kas teica, nu, es pēdējā gadā esmu uzrādījis labākos rezultātus kompānijā, kurā strādājam. Un, bet es nezinu, vai tā vajag teikt. Un es saku, nu, ja tā ir patiesība, tad saka, slava Dieva. Un vīrs arī piebalsoja. Un ļoti bieži mēs dzirdam šo, jo ja mēs daram, pirmkārt, tas kungs mūsu svētī, otrkārt, mēs daram no visas sirds, mēs neiziem uz kompromisiem, mēs neesam piekukuļojami, mēs stāvam par patiesību, mēs gribam būt par svētību, un līdz ar to sabiedrība ir svētīta. Un es jūs gribu iedrošināt un aicināt šajā nedēļā, kad mēs stāvam uz Dieva vārda apsolījumiem, smelsimies no svētā gara dziļumiem, smelsimies no tā, ko Dieva gars mūsos ir padarījis pieejams.